Kapitola 2. Švejkova Budějovická anabáze. Starověký válečník Xenofon prošel celou Malou Asii a byl bůh ví kde bez mapy. Staří Gótové dělali své výpravy také bez topografické znalosti. Mašírovat pořád kupředu, tomu se říká anabáze. Prodírat se neznámými krajinami. Být obklíčen nepřáteli, kteří číhají na nejbližší příležitost, aby ti zakroutili krk. Když má někdo dobrou hlavu, jako ji měl Xenofon, nebo všichni ti loupežní kmenové, kteří přišli do Evropy až bůh ví odkud od Kaspického nebo Azovského moře, dělá pravé divy na pochodu. Tam někde na severu, u Galského moře, kam až se také dostali římské legie Cézarovi bez mapy, řekli si jednou, že se zas vrátí a pomašírujou jinou cestou, aby ještě víc toho užili do Říma. A dostali se tam také. Od té doby se říká patrně, že všechny cesty vedou do Říma. Stejně vedou také všechny cesty do Českých Budějovic, o čemž byl plnou měrou přesvědčen dobrý voják Švejk, když místo Budějovického kraje uviděl vesnice kraje Milevského. Šel však nepřetržitě dál, neboť žádnému dobrému vojákovi nemůže vadit takové Milevsko, aby přece jednou nedošel do Českých Budějovic. A tak Švejk se objevil na západ od Milevska v Květově, když již vystřídal všechny vojenské písně, které znal o mašírování vojáků, takže byl nucen začít znova před Květovem s písní Když jsme mašírovali, všechny holky plakali. Nějaká stará babička, která vracela se z kostela, zavedla na cestě od Květova do Vráže, což je neustále západním směrem, řeč se Švejkem křesťanským pozdravem.
Dobrý poledne, vojáčku, kam pak máte namíříno?
Ale jdu vám, matičko, do Budějovic, k regimentu, odpověděl Švejk, do tej války.
Ale to jdou špatně, vojáčku,
ulekaně řekla babička.
To tam nikdy nepřijdou tímhle směrem přes Vráž. Kdyby šli pořád rovně, tak přijdou na Klatovi.
Já myslím, řekl Švejk odevzdaně, že se i z Klatov člověk dostane do Budějovic. Je to pravda pěkná procházka, když člověk spěchá k svýmu regimentu, aby neměl ještě ke všemu za tu svou dobrou vůli bejt včas na místě nějaký nepříjemnosti.
U nás byl taky jeden takovej nezbeda. Ten měl jet do Plzně k Landwehr, nějakej Toníček Mašků,
povzdechla si babička.
On je od mojí neteře příbuznej a odjel. A za týden už ho hledali četníci, že nepřijel ku svýmu regimentu. A ještě za týden se objevil u nás v civilu, že prej je puštěnej domů na urláb. No tak šel starosta na četnictvo a oni ho z toho urlábu vyzdvihli. Už psal z fronty, že je raněnej, že má nohu pryč.
Babička zadívala se na Švejka soustrastně.
Tamhle, vojáčku, v tom lesejčku počkají, já jim od nás přinesu brambůrku, ona vás zahřeje. Je ta chalupa naše odtuď vidět, právě za lesejčkem trochu vpravo. Přes tu naši vesnici Vráž nemůžou jít, tam jsou četníci jako ostříži. Dají se potom z lesejčka na Malčín. Odtamtud se vyhnou vojáčku Čížovej. Tam jsou četníci rasy a chytají dezentýry. Jdou přímo přes les na Sedlec u Horažďovic. Tam je moc hodnej četník, ten propustí každýho přes vesnici. Mají sebou nějaký papíry?
Nemám, matičko.
Tak ani tam nechodějí, jdou raději na Radomyšl. Ale hledějí tam přijít k večeru, to jsou všichni četníci v hospodě. Tam najdou v dolejší ulici za Floriánkem takovej domek, dole modře natřenej, a ptají se tam na pantátu Melichárka, to je můj bratr, že ho pozdravuju a on jim už ukáže, kudy se jde na ty Budějovice.
V lesíku čekal Švejk na babičku přes půl hodiny a když se zahřál bramborovou polévkou, kterou mu přinesla chudák stará v hrnci ovázaném polštářem, aby nevystydla, vytáhla ze šátku krajíc chleba a kus špeku, zastrčila to všechno Švejkovi do kapes, pokřižovala ho a řekla, že tam má dva vnuky.
Na to ještě důkladně mu opakovala, přes které vesnice má jít a kterým se má vyhnout. Nakonec vytáhla z kapsáře u Jupky korunu, aby si koupil v Malčíně kořalku na cestu, poněvadž do Radomyšle je dlouhá míle. Od Čížové šel Švejk dle rady babičky na Radomyšl na východ a pomyslil si, že se musí dostat do těch Budějovic z každé světové strany, ať je to jakákoliv. Z Malčína šel s ním starý harmonikář, kterého našel tam Švejk v hospodě, když si kupoval kořalku na tu dlouhou míli k Radomyšli. Harmonikář považoval Švejka za dezertýra a radil mu, aby šel s ním do Horažďovic, že tam má provdanou dceru, jejíž muž je taky dezertýr. Harmonikář v Malčíně očividně přebral.
Má svýho muže už 2 měsíce schovanýho v chlívě, přemlouval Švejka. Tak tebe tam taky schová a vy tam budete až do konce války. A když tam budete 2, tak vám nebude smutno.
Po zdvořilém odmítnutí Švejkově velice se rozčílil a dal se nalevo do polí, vyhrožuje Švejkovi, že ho jde udat na četnictvo do Čížové. V Radomyšli Švejk našel k večeru na dolejší ulici za Floriánkem pantátu Melichárka. Když vyřídil mu pozdrav od jeho sestry z Vráže, nijak to na pantátu neúčinkovalo. Chtěl neustále na Švejkovi papíry. Byl to nějaký předpojatý člověk, poněvadž mluvil neustále něco o raubířích, syčácích a zlodějích, kterých se síla potlouká po celém Píseckém kraji.
Uteče to z fojny, sloužit to tam nechce, a tak to chodí po celým okolí a kde může, tak to krade,
důrazně řekl Švejkovi do očí.
Každej z nich vypadá, jako kdyby neuměl 5 počítat. Jo, boju, pro pravdu se lidi nejvíc hněvaj,
dodal, když Švejk se zvedal z lavice.
Kdyby takovej člověk měl čistý svědomí, jak sedí a dá si přeskoumat papíry, když je ale nemá,
tak s pánem Bohem, dědečku.
I s pánem Bohem a podruhý si přijdou na hloupějšího.
Když Švejk vyšel do tmy, pobručoval si dědek ještě hezkou chvíli.
Deprej do Budějovic k svýmu regimentu z tábora a to jde rošťák napřed do Horažďovic a pak teprve na Písek. Dyť von dělá cestu kolem světa.
Švejk šel opět hnedle celou noc, až někde u Putimně našel v poli stoch. Odhrabal si slámu a slyšel zcela blízko sebe hlas, od kterýho regimentu, kam se neseš. Od 91. do Budějovic. Kam bys chodil? Já tam mám svýho oberlejtnanta. Bylo slyšet, že se vedle blízko nesměje jen jeden, ale 3. Když se smích utišil, optal se Švejk, od jakého regimentu jsou oni. Zjistil, že 2 jsou od 35. a jeden, že je od dělostřelectva taktéž z Budějovic. 35. že utekli před Marškou před měsícem a dělostřelec, že je od samé mobilizace na cestách. Je odtud, z Putimně, a z toho, že patří jemu. Na noc vždy spí ve stohu. Včera je našel v lese a tak je vzal k sobě do svého stohu. Všichni měli naději, že válka musí za měsíc, za 2 skončit. Měli představu, že Rusové jsou už za Budapeští a na Moravě. Všeobecně se to v Putimi povídá. Kránu, ještě než se rozední, přinese paní máma Dragounova snídaní. 35. půjdou potom na Strakonice, poněvadž jeden z nich má tam tetu a ta zas má v horách za Sušicí nějakého známého, který má pilu a tam, že budou dobře schováni. A ty, od 91. jestli chceš, vybídli Švejka, můžeš jít taky s náma. Vyser se na toho svýho oberlejtnanta. To nejde jen tak zlehka, odpověděl Švejk a zabořil se, zalezl hluboko do stohu. Když se ráno probudil, byli již všichni pryč a někdo mu, patrně ten Dragoun, položil k nohám krajíc chleba na cestu. Poznámka rétora.
Zde, jak jste si všimli, patrně se do textu dostala menší chyba. Dělostřelec a dragoun rozhodně není to samé. Dragouni byli kdysi vojáci, kteří se pohybovali na koních, ale bojovali jako pěšáci. Počátkem první světové války sloužili prakticky výhradně jenom jako jezdci, i když s přibývajícími válečnými léty, především proto, že docházeli vojenští koně, sloužili i jezdecké pluky často jako pěší. Švejk šel lesy a uštěkna setkal se s vandrákem, starým chlapíkem, který ho uvítal jako starého kamaráda douškem kořalky.
V tomhle nechoď, poučoval Švejka, to by se ti ta vojenská uniforma mohla někdy setsakramensky vyplatit. Teď je všude plno četníků a žebrat v tomhle nemůžeš. Po nás ovšem dnes četníci už nejdou jako jindy, teď hledají jenom vás. Jenom vás hledají, opakoval s takovou přesvědčivostí, že Švejk si umínil, že mu raději nebude nic říkat o 91. regimentu, ať ho má za toho, jak si myslí, načkazit iluze dobrému starému chlapovi.
A kam máš namířeno? Otázal se vandrák po chvíli, když si oba zapálili dýmky a pomalu obcházeli vesnici.
Do Budějovic.
Pro Krista pána, lekl se vandrák, tam tě zbalejí za minutu, ani se nevohřeješ. Civil musíš mít, celý rozflákanej, musíš chodit a dělat ze sebe chromajzla. Neboj se ale nic, teď půjdem na Strakonice, Volíň, Dub, no to by v tom byl čert, abychom nějaký civil nesehnali. Tam u Strakonic jsou ještě takový moc blbí a poctiví lidi, že ti nechají ještě leckde přes noc odevříno a ve dne to vůbec nezamykají. Jdou někam teď v zimě k sousedovi si popovídat a ty máš civil hned. Co ty potřebuješ? Boty máš, tak jen něco přes sebe. Vojenský mantl je starý?
Starý.
Tak ten si nech, v tom se na venkově chodí. Potřebuješ kalhoty a kabát. Až budeme mít ten civil, tak kalhoty a kabát prodáme židovi Hermanovi ve Vodňanech. Ten kupuje všechno erární a zas to prodává po vesnicích. Dnes půjdeme na Strakonice, rozvinoval dál svůj plán. Odtud 4 hodiny je starý schwarzenberský ovčín. Je tam můj jeden známý ovčák, jaký už je to starý dědek. Tam zůstaneme přes noc a ráno se potáhnem na Strakonice splašit tam někde v okolí ten civil.
V ovčíně našel Švejk příjemného dědečka, který pamatoval, jak zas jeho dědeček vypravoval o francouzských vojnách. Byl asi o 20 let starší starého vandráka a proto mu říkal jako Švejkovi hochu.
Tak vidíte, hoši,
vykládal, když seděli kolem pece, ve které se vařily brambory na loupačku.
Tenkrát můj dědeček taky dezentíroval, jako ten tvůj voják. No ale dopadli ho ve Vodňanech a tak mu rozsekali prdel, že z ní cáry lítali. A to mohl ještě mluvit o štěstí. Z Ražic za Protivínem, syn Jarešův, dědeček starýho Jareše Baštýře, dostal za zběhnutí prach a volovo v Písku. A předtím, než ho stříleli na píseckých šancích, běžel ulicí vojáků a dostal 600 ran holema, takže smrt byla pro něho odlehčením a vykoupením. A kdypak ty si prch?
Obrátil se uplakanýma očima na Švejka. Po mobilizaci, jak nás odvedli do kasáren. Odpověděl Švejk, pochopuje, že uniforma starému ovčákovi nemůže zklamat důvěru.
Přelez si zeď?
Zvědavě otázal se ovčák, maje patrně v paměti, jak vypravoval jeho dědeček, jak lezl také přes zeď kasáren. Jinudy nešlo dědečku.
A Varta byla silná a střílela?
Ano, dědečku.
A kam teď máš namířeno?
Ale chyt ho rapl, odpověděl za Švejka vandrák. Chce mermomocí do Budějovic. To víš, člověk mladý, nerozumnej, sám leze do svý zkázy. Já ho trochu musím vzít do školy. Nějakej civil splašíme a už to půjde v pořádku. Do jara se nějak protlučem a potom půjdem dělat někam k sedlákovi. letos bude veliká nouze o lidi, hlad a vypravuje se, že letos budou odvádět všechny vandráky na polní práce. Tak si myslím, radši jít potom dobrovolně. Lidí bude málo, budou vytlučeni.
To myslíš, otázal se ovčák, že to letos neskončí? A máš, hochu, pravdu. Byly už dlouhý vojny. Ta napoleonská potom, jak nám vypravovávávali švédský vojny, sedmiletý vojny. A lidi si ty vojny zasloužili, když se pán Bůh už na to nemohl dívat, jak to všechno spejchlo. Už jim ani to skopový maso nešlo pod fousy, už vám ho hoši nechtěli žrát. Jindá sem chodívali s procesím, abych jim nějakýho toho skopce prodal pod rukou, ale poslední léta žrali by jen samý vepřový drůbež, všechno máslem nebo sádlem maštěný. Tak se pámbu na ně rozhněval pro tu jejich pejchu a oni zas přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu, jako to bejvalo za napoleonský vojny. Tyť ona i ta naše vrchnost už roupama nevěděla, co dělat. Starý pan kníže Schwarzenberg, ten jezdil jen v takovým kočáře. No ten mladý knížecí smrkáč smrdí samým automobilem. Von mu pán Bůh taky ten benzín vomaže vo hubu.
Voda na bramborách vařících se v peci bublala a starý ovčák po krátké pomlčce řekl prorocky.
O, von tu vojnu náš císař pán nevyhraje. To není žádný nadšení do války, poněvadž von, jak říká pan učitel ze Strakonic, se nedal korunovat. Ať si maže teď, jak se říká, komu chce med kolem huby. Když si lumpe starej slíbil, že se dáš korunovat, tak si měl držet slovo.
Může bejt, zmínil se vandrák, že von to teď nějak udělá.
Na to se mu hochu teď každej vykašle, rozdrážděně promluvil ovčák. Máš bejt přitom, když se sejdou sousedi dole ve Skočicích. Každej tam má někoho a to bys viděl, jak ti mluvějí. Po tejhle válce, že prej bude svoboda, nebude ani panských dvorů, ani císařů a knížecí statky, že se odeberou. Už taky kvůli takovej jednej řeči odvedli četníci nějakýho Kořínka, že prej jako pobuřuje. Jo, dneska mají právo četníci.
Oni ho měli dřív, ozval se vandrák. Já pamatuju, že na Kladně bejval četnickým rytmistrem nějakej pan Rotr. On vám najednou začal pěstovat tyhle ty, jak se jim říká, policejní psy, ty vlčí povahy, že všechno vyslídějí, když jsou vyučení. Měl ten pan rytmistr nakladně těch svých psích učedníků plnou prdel. Měl pro ně zvláštní domek, kde ti psi žili jako hrabata. No on si najednou vzpomněl, že bude s těma psema dělat pokusy na nás, na ubohých vandrákách. Tak dal rozkaz, aby četnictvo po celém Kladensku sbíralo houževnatě vandráky a dodávalo je přímo do jeho rukou. Já tak jednou štrekuju si to vodlán a míhám se dost hluboko lesem, ale co platný, na tu hájovnu, kam jsem měl zamířeno, už jsem nedošel. Už mě měli a odváděli k panu rytmistrovi. A to si lidičky ani dobře nemůžete rozvážit a uvážit, co jsem u toho pana rytmistra s těma psama zkusil. Napřed mě dal všema vošichat, potom jsem musel lézt po žebříku a když už jsem byl nahoře, tak pustili takovou jednu potvoru za mnou na žebřík a ona mě bestie odnesla ze žebříku na zem, tam si na mě klekla a vrčela a cenila mě zuby do obličeje. Potom tu potvoru odvedli a mě řekli, abych se někde schoval, že můžu jít kam chci. Vzal jsem to k údolí kačáků do lesů, do jedný rokle, za půl hodiny byli už dva ty vlčáci u mne, povalili mě a zatímco jeden mě držel za krk, ten druhej běžel do Kladna a za hodinu přišel sám pan rytmistr Rotr ke mně z četníky, zavolal na psa a dal mě 5 korun a povolení, že můžu po celý 2 dny na Kladensku žebrat. No a kde pak já? Běžel jsem, jako když mě hlavu zapálí, na Berounsko a víckrát jsem se na Kladensku neukázal. Tomu se vyhýbali všichni vandráci, poněvadž na všech dělal ten pan rytmistr svý pokusy.
On měl vůbec ty psy děsně rád. Vypravovali na četnických stanicích, že když on přišel na inspekci, tak kde viděl vlčáka, že tam vůbec inspekci nedělal a jen celý den s vachmajstrem s radosti chlastal.
A zatímco ovčák cedil brambory a nalíval do mísy kyselé ovčí mléko, dělil se dál Vandrák se svými vzpomínkami na četnické právo.
V Lipnici bejval jeden strážmistr dole pod hradem. Bydlel přímo na četnický stanici a já, dobrák stará, pořád jsem byl všude v té domněnce, že četnická stanice musí být přece někde na vystrčeném místě, jako na náměstí nebo podobně, a ne někde v zastrčené uličce. No tak beru ty kraje, městečka a nedívám se na nápisy. Beru to dům od domu, až přijdu v jednom takovým baráčku do prvního poschodí, otevřu dveře a oznámím se, poníženě prosím, chudý vandrovní, jo panečku, nohy mě zdřevěněly. Ona to četnická stanice. Pušky u stěny, krucifix na stole, lejstra na almárce, císař pán kouká zrovna na mě nad stolem. A nežli jsem mohl něco bleptnout, přiskočil ke mně vachmajstr a dal mě takovou facku v těch dveřích, že jsem po těch dřevěných schodech letěl až dolů a nezastavil jsem se až v kejžlicích. To je četnický právo.
Dali se do jídla a šli brzy spát v teplé sednici, rozloženi po lavicích.